وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، pembahasan kita pada malam hari ini adalah sahabat Utsman ibn Affan, seorang khalifah yang terzalimi. Kalau ada yang bertanya, siapa yang mendzalimi dan menyakiti sahabat Utsman bin Affan yang ia adalah salah satu dari pemimpin kaum muslimin, yang beliau adalah salah satu dari menantu Nabi alaihi salatu wasalam, yang beliau termasuk orang yang senior di tengah-tengah kaum muslimin dan besar perjuangannya? Jawabannya, yang mendzalimi banyak pihak. Di antaranya kaum musyrikin dengan berbagai kelompoknya, baik dari kalangan Majusi, para penyembah api, atau orang-orang Yahudi dan musyrikin yang lainnya. Ketika mereka melihat kemakmuran hidup yang luar biasa di zaman Utsman, ketika mereka melihat persaudaraan yang erat di tengah-tengah kaum muslimin, rasa solidaritas yang tinggi dan jiwa saling membantu satu dengan selainnya, hal ini tentu sangat menyesakkan dada kaum musyrikin. Demikian pula di antara yang mendzalimi atau menyakiti Khalifah Utsman bin Affan adalah orang-orang yang mengaku kaum muslimin dari kalangan munafikin atau orang-orang yang bodoh, yang mereka mudah termakan oleh isu yang ditebarkan oleh orang-orang yang punya tujuan jelek, tanpa mereka mengecek lebih dalam, tanpa mereka mengklarifikasi, langsung saja menelan beragam informasi yang ditebarkan seputar sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya, sahabat Utsman didzalimi oleh sekian banyak pihak. Bukan kejelekan bagi beliau, bahkan kebaikan. Karena orang yang didzalimi, orang yang disakiti tanpa alasan yang dibenarkan, nanti di yaumul kiamah bisa menuntut terhadap orang yang menyakitinya. Orang yang menyakiti tanpa hak akan diambil pahalanya, kebaikan-kebaikannya oleh orang yang disakiti. Jika kejahatan atau kebaikan orang yang menyakiti habis dan belum terbayar, maka kejelekan orang yang disakiti akan ditimpakan kepada orang yang menyakiti. Begitu mengerikannya kezaliman terhadap siapapun. Benar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Sahabat Utsman dengan segudang prestasi yang ditorehkannya, dengan sekian banyak keutamaan yang disandangnya, ternyata tidak lepas dari disakiti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang kehidupan dunia adalah ujian dan cobaan. Orang baik cobaan bagi orang yang buruk. Orang buruk pun cobaan bagi orang yang baik. Rakyat adalah ujian bagi penguasa. Penguasa juga ujian bagi rakyat. Dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebagian kalian ujian bagi sebagian lain. Apakah kalian mampu bersabar? Orang yang menyatakan beriman tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja sampai dia diuji oleh Allah. Ya, dengan ujian dan cobaan tadi akan terlihat secara nyata apakah keimanannya benar-benar keluar dari hati yang dalam atau hanya sekedar ya pepesan kosong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Artinya satu hal yang tidak mungkin. Siapapun yang menyatakan beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ujian tadi akan terlihat siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos. Siapa yang betul-betul keimanannya berasal dari hati yang dalam dan siapa yang hanya keimanannya hanya sekedar ucapan belaka. Kemudian di antara hakikat yang mesti kita ketahui bahwa setiap nikmat pasti ada orang yang tidak suka. Setiap nikmat ada saja pihak-pihak yang tidak suka. Nikmat apapun, nikmat terkait dengan masalah kebendaan, nikmat berupa kedudukan dan posisi, atau nikmat terkait dengan keagamaan. Terlebih ketika seorang diangkat di tengah-tengah manusia menjadi seorang pemimpin, ada pihak-pihak yang suka dan ada pula pihak-pihak yang tidak suka. Hanya saja jika yang kita bicarakan adalah Khalifah Utsman bin Affan, seorang sahabat yang sekian banyak keutamaan yang dia dapatkan, tentunya pihak-pihak yang tidak menyukainya, orang-orang yang membencinya adalah pada barisan orang-orang yang batil, orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita sebutkan beberapa keutamaan sahabat Utsman, sebelum kita menyebutkan berbagai tuduhan miring yang diarahkan kepada beliau beserta jawabannya, sahabat Utsman bin Affan termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Dan bukan perkara yang mudah di zaman itu seorang menyatakan keislamannya. Akan mendapatkan beragam tantangan. Bukan hanya teror fisik, bahkan juga teror mental. Bukan dari orang-orang yang jauh, bahkan dari keluarganya sendiri. Manakala seorang betul-betul menyatakan keislamannya di saat itu, berarti dia siap untuk menanggung segala resiko yang akan dia hadapi setelahnya. Yang kedua, sahabat Utsman bin Affan telah banyak berkorban dengan hartanya dan jiwa raganya untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Pada momen-momen penting di mana Rasul dan kaum muslimin sangat membutuhkan bantuan, bantuan dana, Utsman tergolong orang yang awal-awal menggelontorkan dananya, hartanya untuk kebaikan Islam dan muslimin. Inilah harta yang diberkahi. Harta seorang bukan yang tersimpan. Harta seorang bukan yang masih dia pelihara. Tapi harta seorang yang sungguhnya ada yang sudah disuguhkan untuk kebaikan. Adapun harta yang tersimpan, jika dia mati, sudah bukan hartanya, sudah beralih ke ahli warisnya. Beliau juga termasuk salah satu dari 10 sahabat yang Rasulullah SAW sebutkan secara beruntun adalah penghuni sorga. Kalaulah tidak ada keutamaan bagi Utsman kecuali ini saja, sekiranya sudah cukup. Seorang dia masih hidup di dunia, masih berjalan di atas bumi, Rasul mengkhabarkan bahwa dia penghuni sorga. Kemudian juga beliau termasuk orang yang dipercaya untuk menulis wahyu yang Allah turunkan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di zaman itu orang yang bisa baca dan tulis orang yang istimewa. Di zaman yang umumnya orang buta huruf, Utsman bin Affan ternyata orang yang pandai dalam bidang tulis menulis, sehingga dipercaya oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadi salah satu tim mencatat wahyu yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat Utsman bin Affan sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara kedekatan sahabat Utsman dengan Nabi, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menikahkan putrinya dengan Utsman bin Affan. Kemudian putri Nabi wafat. Kemudian Nabi nikahkan Utsman dengan salah satu putrinya lagi, sehingga Utsman dijuluki dengan Dunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi alaihi salatu wassalam. Kedekatan yang tentu tidak hanya karena faktor adanya hubungan kekeluargaan, namun lebih dari itu kedekatan karena sisi keimanan. Kalau memang ingin dikatakan dekat dengan Nabi, Abu Lahab tentu lebih dekat dengan Nabi dari sisi nasab daripada Utsman, karena Utsman bin Affan itu dari Umayyah, sedangkan Abu Lahab dari Bani Hashim. Namun karena Abu Lahab paman Nabi alaihi assalatu wassalam ini penentang dakwah, pembenci Islam, maka hubungan kekerabatan dengan Nabi tidak ada gunanya. Selama Nabi hidup, Utsman bin Affan tidaklah melewatkan kesempatan manakala di situ ada perkara yang dibutuhkan oleh Islam dan Muslimin, beliau pun mengorbankan apa yang beliau bisa korbankan dari harta, dari tenaga dan nyawa. Ketika kaum Muslimin berhijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, di Madinah ada sumber air yang sangat jernih. Sumber air ini milik orang Yahudi. Dan Anda tahu kebutuhan manusia terhadap air bersih setiap harinya sangat sangat banyak, untuk mencuci, untuk memasak, untuk minum dan lainnya. Sementara sumur yang paling jernih itu sumur orang Yahudi, dan siapapun yang menimbanya harus membayar. Dan tentunya seberapa harta yang di, didapat oleh orang Yahudi ini dalam setiap harinya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam ingin agar sumur tadi dimiliki oleh kaum muslimin. Siapa dari mereka yang bisa membeli sumur ini kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin? Siapapun yang mengambil darinya gratis, tidak dipungut biaya. Sahabat Utsman pun siap untuk membelinya meskipun dengan harga yang sangat mahal. Dan wakaf berupa air ini wakaf yang terus mengalir pahala bagi pemiliknya. Wakaf berupa apa? Sumber air adalah salah satu wakaf yang pahala terus mengalir kepada pelakunya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dan Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, Utsman salah satu dari sahabat yang mendukung terhadap program-program baiknya Abu Bakar, bahkan ikut memikirkan problema yang berat waktu itu terkait dengan paceklik yang menimpa umat di saat itu. Utsman bin Affan menginfakkan harta yang tidak terhitung, menginfakkan harta yang luar biasa di saat paceklik melanda umat ini. Orang seperti ini besarnya jasa dan kebaikan ternyata tidak lepas dari disakiti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika Abu Bakar meninggal dan Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah, Umar pun, Utsman pun dekat dengan sahabat Umar, mendukung dan ikut memikirkan problem-problem yang ada di masa Khalifah Umar. Ketika Umar meninggal dan Umar tidak menulis surat wasiat siapa yang akan memimpin nanti setelah beliau meninggal, beliau menyerahkan kepada tim 6 orang yang mereka adalah ahlul hali wal aqdi untuk memilih siapa di antara mereka yang pantas untuk memimpin umat ini sepeninggalnya. Pilihan pun jatuh kepada Utsman bin Affan sebagai orang terbaik ketiga di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Umat ini tidak keliru dalam memilih Utsman sebagai khalifah. Para sahabat pun mereka sepakat untuk menyatakan sumpah setia kepada kepemimpinan Utsman bin Affan di zaman yang waktu itu kemakmuran hidup luar biasa, yang namanya Baitul Mal, gudang harta yang dimiliki oleh pemerintah terbuka 24 jam. Siapapun dari rakyat yang membutuhkan gandum, membutuhkan minyak samin, membutuhkan ini dan itu, silakan saja datang kapan dia mau. Tentu kemakmuran hidup seperti ini membuat gerah kaum musyrikin. Kemakmuran hidup yang dirasakan oleh kaum muslimin menjadikan orang-orang munafikin gak suka, sehingga mereka menebarkan isu-isu yang dusta. Ya, sebagian isu tersebut ada sisi kebenaran ceritanya, namun sebagian besar telah ditambah-tambahi dan kebanyakannya adalah hanya sekedar isu-isu yang dibuat yang berujung kepada terbunuhnya Khalifah Utsman ibn Affan. Ketika sahabat Utsman bin Affan memimpin umat ini, beliau pun tidak bergeser sedikit pun dari apa yang telah digariskan oleh dua pendahulunya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Melebarkan sayap dakwah ke berbagai negeri terus dilakukan. Di zaman Utsman bin Affan, dirintislah pasukan angkatan laut, pasukan maritim. Kemudian juga di zaman Utsman bin Affan terjadi penaklukan wilayah Maghrib dan negeri An-Naubah serta penaklukan negeri Persia, di mana raja terkuat Persia di antaranya adalah Yazdajir bisa ditaklukkan di zaman Utsman ibn Affan. Demikian pula di antara jasa sahabat Utsman ibn Affan bahwa beliau mengumpulkan Al-Quran dengan dialek Quraisy sehingga tidak terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Ini sebagian dari sekian banyak jasa-jasa Khalifah Utsman ibn Affan. Lalu bagaimana muncul isu-isu yang miring seputar Utsman bin Affan? Sudah kita sebutkan tadi, manakala kita klasifikasi orang-orang yang membenci dan menyakiti serta menzalimi Utsman sekian golongan. Yang pertama adalah kaum musyrikin dengan berbagai kelompoknya. Yang kedua adalah kaum munafikin yang mereka menyelinap di tengah-tengah barisan muslimin. Yang ketiga adalah kaum muslimin yang dungu, kaum muslimin yang bodoh, yang mudah diprovokasi dan hanya sekedar mendengar isu kemudian mereka langsung menelannya secara mentah-mentah. Itu kurang lebih tiga golongan yang menyakiti Khalifah Utsman ibn Affan. Di antara yang mereka angkat dan butuh diketahui bahwa orang yang mendzalimi Utsman bukan hanya yang hidup di zamannya, sampai pun di zaman sekarang atau sebelumnya pun terus orang-orang yang mewarisi sifat dan wataknya kaum musyrikin, orang-orang mewarisi sifat dan wataknya kaum munafikin pun menaruh kebencian pada Utsman bin Affan. Sangat nyata jika seorang melihat kepada buku yang ditulis oleh Sayyid Qutb, itu kitab Al-Adalah, dan beberapa kitab lainnya yang itu betul-betul menyudutkan Khalifah Utsman. Digambarkannya Khalifah Utsman adalah seorang khalifah yang itu hanya nama saja, bahwa yang menjalankan pemerintahan Utsman adalah Marwan ibn Hakam. Digambarkannya Khalifah Utsman seorang kakek-kakek tua yang sudah tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan sehingga menjadi kaki tangan orang-orang yang berambisi dengan kekuasaan di tengah-tengah keluarganya. Dan ini tentu adalah kedustaan. Bukankah di zaman Utsman masih hidup sahabat-sahabat senior yang mereka bukan dari keluarga Utsman? Lalu mana peran mereka kalau seperti itu, membiarkan Utsman kekuasaannya dipermainkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab? Ini satu hal yang mustahil dan tidak mungkin. Satu hal yang mustahil dan tidak mungkin. Di antaranya juga tuduhan bahwa Utsman bin Affan masa pemerintahannya sangat bergeser dari apa yang Abu Bakar dan Umar jalankan. Hakikat dan sejarah yang hak menyatakan bahwa ini hanya tuduhan belaka. Dari sisi apa perbedaannya? Kaum muslimin dimuliakan, kaum kafirin dihinakan, orang-orang miskin disantuni, orang-orang yang mereka punya jasa dalam Islam diberi penghargaan. Dari sisi apa perbedaannya? Tidak ada. Kalau di sisi kemakmuran hidup dan pemberian di zaman Utsman lebih banyak di zaman Abu Bakar, ini memang ya sesuatu yang benar. Karena tentu sesuai dengan besarnya pemasukan, income yang masuk ke negeri Islam, tentu sebesar itu pula pemberian yang diberikan oleh pemerintah. Di sana Abu Bakar pemasukan ya, ke Baitul Mal sedikit ya, tentu pembagiannya sesuai. Di zaman Umar lebih banyak ya, tentu lebih banyak. Di zaman Utsman luar biasa ya, sesuai tentunya. Jadi digambarkannya Utsman ini orang yang menghambur-hamburkan harta. Utsman bin Affan digambarkannya orang yang pilih kasih kepada beberapa orang dengan memberikan pemberian yang banyak. Padahal seandainya pun itu terjadi, tentu itu sesuatu yang tidak keliru. Kalau orang yang diberi, orang yang punya jasa yang besar, yang dengan dia diberi seperti itu kemaslahatan akan besar pula. Di antara kritikan pula orang-orang yang tidak suka pada Utsman, bahwa di sana ada beberapa tempat yang dikuasai oleh pemerintah Utsman yang muslimin tidak boleh menyentuhnya. Ini sesuatu yang wajar. Ada tanah-tanah yang memang oleh pemerintah Utsman dilarang di situ untuk dibangun, karena itu tanah yang besarnya diperuntukkan untuk lahan gembalaan. Jika tanah-tanah seperti itu dibangun, kasihan para penggembala, kasihan mereka-mereka yang punya ternak, dari mana mereka akan mendapatkan rumput. Jadi ini sesuatu yang maslahat. Ketika di sana ada tanah yang memang dikuasai oleh pemerintah Utsman, yang muslimin dilarang untuk membangun di situ misalnya, ini bukan karena Utsman ingin menguasainya, tapi untuk kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat misalnya para peternak, para penggembala yang mereka membutuhkan ya, lahan gembalaan. Pemerintah tentu memikirkan. Ini bukan kemudian dikuasai oleh Utsman untuk kemudian diambil pribadi. Bukan kemudian diambil oleh Utsman kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk masuk kantongnya sendiri, bukan. Ini untuk umat. Utsman sudah kaya raya. Utsman sudah hartanya melimpah dari sejak awal Islam. Beliau orang yang kaya, enggak butuh seperti itu. Beliau tinggal memetik hasil dari perjuangannya. Namun orang-orang yang berpenyakit hatinya melihat dari titik ini, kemudian mereka membesar-besarkannya dan diisukannya bahwa Utsman menguasai sebagian tanah, kemudian diambil manfaatnya untuk dirinya. Ini sesuatu yang tentu adalah fitnah. Orang yang sekaya Utsman bin Affan sejak dahulu sampai belum menjadi khalifah, yang seandainya beliau ingin membeli tanah sebesar itu, insyaallah beliau mampu. Untuk apa beliau melakukan seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan bahwa Utsman melakukannya demi kemaslahatan umat. Di antara isu yang ditebarkan bahwa sahabat Utsman memukul sahabat Ammar bin Yasir sampai ususnya terburai, ini adalah kedustaan. Orang kalau ususnya terburai itu seperti apa? Di zaman yang waktu itu medis sangat-sangat sederhana, tidak akan lama meninggal. Sementara Ammar bin Yasir meninggal di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, lama setelah Utsman meninggal. Lalu dari mana kisah ini dirangkai? Ya, memang sahabat Utsman bin Affan pernah menghukum sahabat Ammar bin Yasir ketika beliau cekcok dengan seorang muslim yang lainnya. Cekcok yang menurut sahabat Utsman tidak pantas, yang kedua-duanya pun dicambuk. Kedua-duanya dicambuk oleh Utsman, bukan hanya Ammar saja. Satu hal yang wajar bagi pemerintah agar situasi kondusif, agar muslimin ini jauh dari pertikaian, maka apa salahnya Utsman bin Affan? Adapun kalau sampai tingkatan ususnya dari sahabat Ammar bin Yasir terbure, ini semua adalah kedustaan. Tadi sudah saya katakan, ada cerita yang memang ada usulnya, ada dasarnya, namun sudah ditambah-tambahi. Dan mereka yang menebarkan isu ini tidak utuh ketika menyampaikannya. Apa sebabnya dipukul? Apa sebabnya dicambuk? Apa mungkin seorang sesaleh Utsman kemudian mencambuk orang yang saleh seperti Ammar bin Yasir tanpa ada sebab? Tentu satu hal yang mustahil. Orang yang berakal tidak akan mudah, orang yang beriman tidak akan mudah mendengar isu kemudian menelan begitu saja. Kemudian diantara yang dituduhkan pada Utsman bin Affan bahwa dia memukul Ibnu Mas'ud sampai retak tulang punggungnya, dan Utsman tidak memberi santunan kepada Ibnu Mas'ud. Ini adalah kedustaan. Orang kalau patah tulang punggungnya, dia enggak bisa apa-apa. Adapun Utsman tidak memberi kepada Ibnu Mas'ud santunan, ini sebenarnya kedustaan. Bagaimana Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, tidak mendapat santunan? Tentu ini satu hal yang mustahil. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti sedikit setelah salat Isya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.